Salam sejahtera, selamat pagi bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan sugas Hafizi Rosli dengan pelbagai berita tumpuan dan berita menarik di astroawani.com. Kami nak kongsikan perkembangan terkini mengenai COVID-19 dalam dan luar negara, dan kita juga ingin bawakan sedikit cerita politik dan juga beberapa perkembangan lain. Ada cerita menarik tentang travel bubble ataupun sektor pelancongan negara kita, sangat menarik. Tapi kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dulu, di mana semalam diumumkan kes baru masih lagi kekal pada 2 digit, manakala 127 dilaporkan telah sembuh dan tiada kematian baru juga direkodkan. Dan apa yang dikongsikan lebih terperinci, kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini kekal 2 digit selepas merekodkan sebanyak 14 kes setakat jam 12:30 hari semalam. Kata Ketua Maharaja Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Malaysia adalah sebanyak 8,529 kes. Dan kata beliau, daripada 14 kes baru itu, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ini melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap.
Dan kita juga ingin membuatkan satu perkembangan yang sama juga, iaitu jika dibahagikan kepada perinciannya, iaitu 7 kes jangkitan dalam negara dalam kalangan bukan warga negara. Perinciannya adalah seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terdapat 2 kes, Selangor terdapat 1 kes, Sarawak 2 kes, Sabah 1 kes, Perak 1 kes. Dan dalam negara, iaitu kalangan warga negara pula adalah seperti berikut, iaitu wilayah Persekutuan terdapatnya 2 kes di kluster Depo Tahanan Immigration. Sarawak terdapat 2 kes berdasarkan satu saringan pra pemudahan di Hospital Umum Sarawak. Dan kita nak dengarkan ataupun kita nak ikuti secara ringkasnya ini, kita bawakan infografik untuk memahamkan anda lebih mengenai kes-kes terbaru dan juga kes telah sembuh semalam.
Jadi itu antara laporan yang dibawakan semalam oleh Kementerian Kesihatan. Selain daripada kes positif, terdapat juga cerita-cerita yang ataupun perkembangan yang positif, iaitu kes yang sembuh juga ada lagi yang meningkat, iaitu sebanyak 127 dan juga tiada kematian dilaporkan. Dan kita akan terus bawakan perkembangan terkini COVID-19, dan anda kalau nak lihat juga lebih terperinci di astroawani.com, anda boleh saja pergi ke ruangan COVID-19 terkini dan juga data-data yang kami telah kumpulkan.
Betul, dan juga kita ingin membawakan satu perkembangan yang baru, iaitu melihat kepada kenaikan bil elektrik yang menjadi tular sejak kebelakangan ini, sejak daripada bulan 3 lagi bil elektrik ini telah pun dikumpul sehingga kepada bulan 6. Dan kekhawatiran ataupun kegusaran daripada rakyat Malaysia sejak daripada beberapa minggu yang lalu juga menjadi kebimbangan di global sebenarnya, Nella. Dan di mana ada sebahagian daripada kita yang terkejut apabila melihat bil elektrik mereka semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKPB ini. Dan ini mencetuskan perdebatan sama ada apakah bil elektrik kita terlalu tinggi. Namun persoalan yang lebih besar adalah adakah kenaikan bil elektrik itu hanya berlaku di Malaysia saja ataupun adakah ia satu fenomena di global? Sebenarnya penularan pandemik COVID-19 telah menyebabkan kita mengharungi tempoh getir yang tidak menentu dan belum pernah terjadi sebelum ini. Dan dengan keadaan seluruh dunia berada di bawah sekatan pergerakan, ramai yang menghabiskan masa di rumah berbanding di ofis dan sebagainya. Dan menurut satu laman web kaji selidik Populous, tren kenaikan bil elektrik itu juga dapat dilihat di negara-negara lain, dengan United Kingdom mencatatkan purata peningkatan RM173.17 sebulan Dan di New York sebagai contohnya, penggunaan literate pada hari bekerja di Pangsapuri meningkat sebanyak 7% selepas perintah duduk di rumah, manakala penggunaan pada hujung minggu melonjak kepada 4%.
Sangat menarik kajian ini. Seperti mana kita lihat, trend yang sama turut berlaku di seluruh dunia tanpa mengira status ekonomi, termasuk di Australia, Singapura, Indonesia, Thailand, India serta Hawaii. Dan ini seperti yang Hafizi maklumkan tadi, banyaknya berpunca daripada perintah berkurung itu dan di mana ramai orang perlu duduk di rumah sekaligus meningkatkan penggunaan elektrik itu. Dan ini satu kebimbangan yang sering diluahkan orang ramai di Malaysia, terutamanya sekarang ini di mereka telah pun terima bil elektrik itu, dan ramai juga yang meluahkan kegusaran mereka apabila kiraan bil elektrik itu menjadi sedikit merungsingkan ataupun sedikit complicated. Jadi semalam sebenarnya di program Agenda Awani, kita dapatkan pandangan Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad, Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan, menjelaskan bagaimana sebenarnya kiraan bil elektrik ini dilakukan secara kadar pro rata. Jadi kita nak dengarkan apa penjelasan beliau.
Jadi semasa proses semasa tempoh PKP ini, apa yang kita laksanakan ialah kita mengeluarkan bil anggaran. Bil anggaran dikeluarkan kepada pelanggan TMB, 9 juta pengguna, berdasarkan bil bulan sebelumnya, iaitu bulan Februari. Dan apabila tempoh PKP semakin reda dengan adanya PKP bersyarat, kita telah memulakan bacaan jangka di tapak semula. Dalam erti kata lain, pembaca-pembaca meter kita pergi ke tapak untuk mendapatkan bacaan meter sebenar. Jadi apa yang berlaku ialah kita selaraskan bacaan yang telah dianggarkan dengan bacaan sebenar. Jadi tempoh bacaan ini ialah sebenarnya satu jangka masa yang panjang, iaitu tempoh lebih kurang 3 bulan. Jadi kita selaraskan bacaan ini untuk tempoh 3 bulan. Jadi dalam konteks macam mana kita mengira supaya kita boleh selaraskan, ialah kita mengambil kaedah apa yang dipanggil kaedah prorata. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah prorata ialah kita akan membahagikan bacaan sebenar itu untuk tempoh 3 bulan kepada bulan-bulan, kepada setiap bulan. Dalam erti kata lain, sekiranya tempoh bacaan sebenar itu didapati dalam tempoh 3 bulan ataupun 4 bulan, kita akan bahagikan bacaan itu dengan 4 bulan. Jadi sebagai contoh, katakanlah bacaan untuk tempoh 4 bulan ialah 1400 kWh. Maka kita akan bahagikan 1400 ni dengan 4 bulan, so kita dapat bacaan sebulan. So bacaan sebulannya ialah 350 kWh. Apabila kita telah dapat bacaan sebulan ni, kita akan menggunakan kaedah di mana kita akan darabkan dengan tarif band kepada pengguna-pengguna kediaman.
Jadi itu penjelasan yang kita dapatkan daripada Ketua Pegawai Retail Tenaga Nasional Berhad, Insinyur Megat Jalaluddin Megat Hassan, yang saya harap dapat memberikan sedikit penjelasan, pencerahan kepada orang ramai yang masih lagi keliru tentang kiraan bil elektrik itu. Dan saya pasti mereka juga sedia menyediakan talian dan juga perkhidmatan talian itu untuk anda meluahkan apa-apa sebarang kegusaran anda ataupun untuk menimbulkan sebarang persoalan. Pastinya mereka dapat membantu anda. Dan kita nak beralih ke perkembangan politik tanah air yang tidak lama lagi kita akan menyaksikan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Chini pada 20 Jun ini, yang mana perkembangan terbaru adalah Barisan Nasional telah pun menamakan Pengerusi Majlis Belia Felda Wilayah Kuantan, Muhammad Syarif Mazin, 41 tahun, sebagai calon parti itu. Dan ini pengumuman yang dibuat semalam oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pahang dalam majlis pengumuman calon BN bagi PRK Dun Chini itu. Dan Muhammad Syarif, yang juga seorang ahli perniagaan, pernah berkhidmat sebagai pegawai sampai kepada penyandang Adun Chini, Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Jadi ada pengalamannya di situ, dan anak kelahiran Felda Chini III itu dilihat pertaruhan terbaik BN dalam mempertahankan kerusi yang dimenangi parti itu dalam pilihan raya umum ke-14, iaitu dengan majoriti 7,675 undi, sekaligus menewaskan dua calon daripada PAS dan PKR. Dan ini merupakan pilihan raya pertama sejak mulanya PKP ini berkuat kuasa mula 18 Mac lalu, dan pastinya menarik. Kita akan lihat bagaimana agaknya SOP yang ditetapkan ketika menjalankan pilihan raya ini. Dan dalam masa yang sama, bukan ini sahaja calon yang telah pun diumumkan, Hafizie.
Dan jika sebelum ini kita dapat saksikan, Parti Bersatu telah pun memberi laluan kepada Barisan Nasional untuk pertahan kerusi Dun Chini. Dan disebabkan Bersatu pada ketika ini mungkin ada sedikit perbalahan antara mereka dari segi keahlian bekas pengerusinya, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebagainya. Dan ia telah pun mencetuskan satu lagi polemik politik di mana kita dapat saksikan, iaitu timbalan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Pekan, Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein, menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon bebas, bukan atas tiket Bersatu tetapi sebagai calon bebas pada pilihan raya kecil PRK Chini pada 4 Julai nanti. Dan bercakap pada sidang media, iaitu pada semalam, Tengku Zainul, 64 tahun, berkata ia merupakan keputusannya sendiri selepas Bersatu mengambil pendirian untuk tidak meletakkan calon pada PRK tersebut. Dan beliau merupakan anak jati Pekan yang juga merupakan seorang ahli perniagaan. Keputusan itu katanya berdasarkan bukan atas desakan maupun dorongan mana-mana pihak. Dan katanya kalau kita dapat saksikan, sehingga kini PRK N23 Dun Chini memperlihatkan pertembungan dua penjuru di antara calon bebas dan juga calon Barisan Nasional yang Naila katakan sebentar tadi, yang mempertaruhkan pengerusi Majlis Belia Felda Wilayah Kuantan, Muhammad Syarim Mat Zain, 41 tahun, sebagai calon bagi Barisan Nasional. Dan itu antara perkembangan yang kita dapat saksikan, iaitu penamaan calon pada PRK tersebut dijangka pada 20 Jun ini, manakala 30 Jun adalah hari undi awal dan 4 Julai merupakan hari pembuangan undi bagi PRK Chini itu.
Ya, dan Hafizie, masih kita membincangkan tentang isu-isu politik negara. Ini juga satu perkembangan yang kita dapat saksikan semalam apabila bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Sabdul Rahman telah pun dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk merekodkan keterangan berhubung temu bual beliau dalam saluran berita antarabangsa Al Jazeera pada 6 Mac lalu yang didakwa berunsur hasutan. Dan ini perkongsian Syed Saddiq sendiri dalam capaian dia di Twitter pada pukul 1.52 petang semalam. Dan katanya beliau telah dipanggil oleh Bukit Aman untuk memberi keterangan siasatan bagi temubual saya bersama Mehdi Hassan. Dan ini tweet yang dimaknai beliau, dan katanya temubual ini adalah untuk siaran Al Jazeera pada 6 Mac 2020, iaitu hampir 4 bulan lepas. Dan katanya beliau turut menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama penuh kepada polis. Dan antara lain, Syed Saddiq juga memaklumkan beliau disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam masa yang sama, kami juga mendapatkan pengesahan daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' Huzir Mohamad, yang juga mengesahkan Syed Saddiq telah pun dipanggil untuk membantu siasatan itu. Dan dalam masa yang sama, sebelum ini juga semalam kita dapatkan laporan polis turut akan memanggil pemilik akaun Facebook. Hanya pemilik akaun, tetapi kita tak tahu siapa sebenarnya di sebalik akaun itu. Tapi namanya adalah nama akaun itu Hannah Yoh dan Siti Kasim, iaitu bagi membantu siasatan berhubung kenyataan yang dimuat naik menerusi laman sosial masing-masing baru-baru ini. Dan kata Datuk Huzir Mohamad, siasatan terhadap kedua-dua individu ini dilakukan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian pendakwaan dan undang-undang Bukit Aman. Dan ini berdasarkan kenyataan yang dibuat pemilik akaun Hannah Yoh itu yang dilihat mempunyai kecenderungan menghasut. Dan juga dalam masa yang sama, kenyataan pemilik akaun Siti Kasim ini juga dikatakan sengaja mengaibkan dengan niat membangkitkan pecah keamanan. Namun kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Hannah Yoh di Twitter beliau, iaitu akaun Twitter secara rasmi, beliau menafikan telah mengeluarkan kenyataan itu dan tidak tahu sebenarnya siapa di sebalik akaun itu. Jadi kita akan ikuti siasatan ini. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat perbincangan di media sosial ini, timbul sekali lagi persoalan dan juga debat tentang relevannya akta hasutan ini, yang sebelum ini telah pun ada perbincangan mengenai akta itu, yang kalau kita tahu merupakan satu peninggalan daripada penjajahan British dahulu. Jadi kita perlu sekali lagi imbas dan lihat semak semula kepada Akta Hasutan ini adalah adakah ia masih lagi relevan, dan juga cerita-cerita ini kita akan terus ikuti dan ikuti perkembangan dan juga persoalan yang ditimbulkan. Ini satu isu yang masih lagi relevan saya kira.
Dan ini satu lagi perkembangan yang menarik juga, di mana kalau kita lihat pada ketika ini kita memasuki fasa kepada pemulihan, PKP pemulihan, dan pelbagai sektor-sektor telah pun dibuka. Dan salah satu saranan kepada pihak kerajaan untuk membuka lebih luas lagi sektor, iaitu sektor pelancongan, dan di mana ini satu saranan daripada HSBC, cadang Malaysia dan tiga negara serantau bentuk travel bubble. Dan kita dapat saksikan syarikat ini mencadangkan Malaysia bersama tiga negara ASEAN lain, iaitu Vietnam, Thailand dan Singapura, melaksanakan travel bubble atau gelembung pelancongan bagi membolehkan pelancong-pelancong dari negara berkenaan melancong di keempat-empat negara tersebut. Dan dalam satu laporan baru-baru ini, HSBC menyebut keempat negara berkenaan berpotensi membuka pintu sempadan masing-masing khusus untuk pelancong dari empat negara tersebut setelah melihat kejayaan Malaysia, Vietnam, Thailand dan Singapura mengawal jangkitan COVID-19 dengan lebih baik. Dan secara amnya, gelembung pelancongan akan membolehkan penduduk dari kawasan dengan jangkitan COVID-19 yang rendah untuk melancong ke negara lain tanpa melalui kuarantin mandatory 14 hari. Dan sementara itu, kita dapat saksikan juga Vietnam tampil sebagai antara negara yang mencatatkan jumlah trafik udara yang paling tinggi berbanding negara-negara serantau. Malah kini sudah beberapa pada tahap sama sebelum pandemik COVID-19, manakala data trafik udara di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand masih belum menunjukkan pemulihan. Dan satu lagi perkembangan kita nak bawakan, iaitu melihat kepada kenyataan daripada pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari berkata, kerajaan perlu membuat pertimbangan negara yang mempunyai jangkitan rendah COVID-19 sebelum membenarkan rakyat travel bubble ke destinasi berkenaan. Katanya, keutamaan itu perlu diberi kepada pelancong perniagaan yang membawa lebih keuntungan kepada negara. Dan sebelum kita dapat saksikan juga dari segi negara-negara yang mencatatkan jumlah kes yang rendah digalakkan untuk menyertai travel bubble ini, dan itu saranan daripada pihak-pihak korporat, dan juga melihat kepada dari segi penganalisis dan juga pakar-pakar yang melihat bahawa kepentingan sektor pelancongan ini dapat membawa kepada perluasan lagi ekonomi negara kita, dan ia mampu untuk merancakkan lagi ekonomi di negara kita. Dan selepas ini kita membawakan perkembangan apa, Della?
Ya, kita akan bawakan perkembangan sukan pula, tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini.